Шейдан соң һәр кем үз эше белән мәшғүл булды. Яшьләр диңгезгә китте, ирләр йөрергә чыкты, хатыннар мөхәҗирләрнең бергә тупланып яшәүләре турында имеш-мимешләр сөйли башладылар. Атау кунакчылыгы үз эзенә төште. Диңгездән кайткан вакытларында яшьләр бөтен бикәләрне аш бүлмәсендә күрделәр. Зур өстәл янында әшетелгән камырдан ниндидер ризык әзерлиләр иде. Жәһидә, «Бусы ни булачак, тутам», диде. Ханымнарның берсе, «Бу сумса, иле безнең иң мәшһүр ризыгы. Һичбер хөрмәтле кунакны сумса белән сыйламыйча җибәрмиләр. Һичбер туй, бәйрәм сумсасыз булмас», диде. Жәһидә, «Илегездә камыр ризыкларын бик күп ашылар икән», диде. Ханым, «Бик күп. Бездә яшелчә бик аз. Ризыкларыбызның күбесе ит белән камырдан ясала. Кышын һавалар бик суык булганга күрә, мишләр иртән иртүк ягыла. Миш дигәнем, һәр өйдә мондагы фырынчы мише кадәр зур була. Шуннан файдаланып, иртәнге ашка кайнар камыр ризыгы пешерәләр. Кышын һәр көн кайнар камыр ризыгы була». Жәһидә, «Хезлексіз қамыр ризығы ашау, семіртмейме?» деп сұрады. Ханым, «Йоқ, қамыр ашлары бейк көптірлі бола», дейді. Жәһидә, «Ниндилер» деп қызықсынды. Ханым, «Құймақ, түшіге құймақ, әшіге құймақ, қарабыдай құймағы білін, тары біліні, қарабыдай біліні, сылы біліні, баршақ біліні, пәрәмәш, түшігә пәрәмәш, ашы пәрәмәш, қазан пәрәмәші, мишәр пәрәмәші, қыставый, түрлі үрімшікле май көмәші, қарабыдай көмәші, бұдай көмәші, сумса, ит сумсасы, ішек сумсасы, қақ сумсасы, аларның исәбе хисабы юк инде. Аннан соң бәлешләр, фәләннәр китә. Жәһидә, «Минем бәлеш ашап караганым бар», диде. Ханым, «Син әле бер төрлесен генә ашагансыңдыр. Бәлешнең бик күп төрләре бар. Безнең ашларыбыз бик бай, һәм һәр кайсы бик тә үзгәдер», диде. Ақшам ашына атауда ешеген яқташларынан, ақша үшләрі қызметкәрі Хәмид бәй хатынын балаларын ертіп келіп кірді. Мәжлес зурайды. Табынға салқын тіл, тұзлы қияр, салатлар келді. Зағ етіп сілешсәләр дә, бұлардан біреу дә ялықмады. Барысы да хатыннар пішірген майда қыздырылған сумсаға ябырылды. Қызған майда қобарып пүшкен һәм ашысы келуіне тағын да арттыра тұрған сумса еді бұл. Хәдиша ханым, «Әлі нәрсе әшілі алмадық енді», дейді ақланғандай. «Сумсаның бұсы итлі, бұ сумса юмырқа білен, бұсы болы болар», дейді. Жәһидә барсыннан да бірер дәне алып ашады. Француз көмешінден бәләкейрәк бұсалар да, мамық кіби юмшақ болғанғамы, хешбір ауырлық туймыша, башқалар кіби дүртіншісін, вишеншісін ашы башлады. Доктор ул арада як-ягына қоранып алды. Хәдиша ханым, «Доктор бәй, шәй кирәкме?» диде. Бөттен ирләргә дә шәй бирелде. Соңра хатыннар да шәй ишәргә теләк белдерделәр. Яшьләр дә шәй ишәргә килде. Шәй берсе артыннан икенчесе ишелә торды. Сумсалар жиыштырылды, мақталды, мәжлес шулай дәвам итте. Доктор, «Хәзер сіз яшьләр хөнәрегезне күрсәтегез. Вахит, синең гитарың бар бугай, бар әле алып кил. Гармоның бармы?» диде. Ақша эшләре хезмәткәре Хәмид, «Бездә бар иде, алып килмәдек шул. Әйдә улым, бар, алып кил әле». Мөгәллимнең угылы скрипкасы белән уртага чыкты. Кешкенә бер оркестр барлыкка килде. Яшләр күмәк рәвештә Қазан кейін жүрлі башладылар. Ханымнар да икінші жүрға құшылды. Үшінші жүр бік та ұзын болды. Ирләр да құшылды. Жәхиде бұл жүрларыны білмәсе де, оларға ерірге тұрышты. Мәфтуха ханым шақты матур таушы білән бір кей жүрлады. Ирләр, яшлік жүрбіз деп, ағиділ бұйларын жүрладылар. Күмәк жырлау тұра бара түзіклене, яраша барды, ұзын жырларда, қысқалары да бір-бір артлы жырлана тұрды. Тик, жырлардағы қойғылы әхәң, тұра бара шатлықлы әхәңні басып кетті. Жәхидеге не ішіндір ұлық бір қойғы ұрқасында мәжлес елай кібік тұйылды. Бірсі туған үлкәйімні жырлы башлады. Жәхиде сүйімнен бұ жырның мәғнәсін сұрады. Елата тұрған қасіретлі бұ кеге қатнашмаған кіші болмады. Ирләр, қатыннар, яшләр, барысы да бір ауыздан жүрлый. Қой бір ұрынларда таушылары елағандағы күбік қолтырый. Туған үлкәйім сүзін гіл қабатлап тұралар. Үлкәннәр шын мәғнәсіндә хисләнгән иде. Жәхиде отасына бақты. Аның ике көзіннен ике тамшы яш әкрен генә ике яңағыннан асқа таба тәгәрейді. Докторға қорады. Ол да шул хәлдә иде. Мұғалім Салихның юзі де көз яшына шыланған иде. Ақша эшләре хезмәтчесе елап җибәрмәскә бар кеше белән тырыша иде. Аның кірфікләрі дә шылана башлады. Хатыннарға бақты. Барысы да елы иде. Жәхиде яшташларына қарай алмады. Бу вақиға Жәхиденің бағырын бүтінләй астын үскә китіріп ташлады. Шунды да күңілі шат мәжлістә бу қадар жетті инсанларының елап отыруы. Һәм дә шул ки кебек ызын йырак ораларда калган туган ил өчен күз яше тугу. Һәм сәйер, һәм әшчи ләззәт тә бирә иде кебек. Жәхиденең дә күңеле тулды. Тик ул күз яшьләрен тыйып калды. Сөем белән күзгә күз очраштылар. Ызын ки җырлаганда кышыкның да күзеннән яш агайды. Жәхиде буйылы түз алмады. Кірфекләрінен ике бәллүр бірдігі шығып, яңақлары буйлы асқа таба тәгірәді. Ниһайәт, ол яш кунакларға қорады. Алар да шулық хәлдә иде. Ұзын күй бітті. Музыкада үзілді. Тирән тындылық орнашты. Һәр кем ерактагы туган илнең хатирәсе хөрмәтенә бер ничә минутлык тынлыкка ихтияры шымган иде. Тынлыкны доктор бызды. Бу ки бирәк тә моңлы авыр булды. Әйдәгез яшьләр, бер шаян ки җырлагыз диде. Ғалия бануны уйни башладылар. Башқа жырларда жырланды. Көз яшләре әкренләп кипті, күңілләр ашылды. Сұңғы күймә китер вақыт жеткенгә шақлы мәжлес дәвам итті. Қунақлар қозғалды. Жәхиде бұларның барысын да күптәннән білә кебек хис итті. Әйтерсең лә ул бик ауыр көннәрне, шатлыклы вақытларны алар белән бергә кишергән, туган ил өчен мол түгелгән күз яшьләре Истанбул тәрбиясе алган, аларга ят кеше булып үскән Жәхиде белән алар арасындагы аерманы тәмамән юк итте. Аларның барысы да аңа үз мәктәптәшләре сыман самими мәгамәләдә булды. Жәхиде иртән зур шатлығы бар кебек уянып китте. Иртәнге аш янында атасыннан мөғәллим Сәлих бәй тәкъдим иткән китапны сорап алды. Хәдишә ханым, китапларның күбесе сандыкларда, әмма кайберләрен укый аласың. Атаңның китап киштәсендә бай тәгъ әсәрләр бар. Аларны караштыр. Мин дә ярдәм итәрмен. Тик бүген иләдән соң күлмәгеңне үлчәтеп карарга Истанбулга тегүче янына барырга кирәк. Бүген якалысын тегеп бетерергә тиешләр иде. Иртәгә төшке ашка доктор бәйләргә. Әрән көй бистәсенә барачакбыз. Син сөем белән барырсыңмы? Яһидә икләнеп калды. Белмим инде тутам. Мин ул тегүче хатын белән сөйләшә алырмынмы соң? Алар нә гүзәл дип мине алдамаслармы? Бергә барсак яхшырак булмасмы? Диде. Хәдишә ханым, юк, син инде бала түгелсең. Әкрен-әкрен генә үз башка эш кыла башла Яһидә. Ким карағанда сөйем карап торыр, үзең дә күзгедән багарсың. Ул тегүче безгә бик күп күлмәкләр тегеп бирде, тагын да тегер. Шуңа күрә безне алдамас. Әзер булса күлмәгеңне алып кайтырсың. Әзер булмаса, иртәгә иртән беренче кимә белән барып алырсың, диде. Яһидә атасының китап тулы киштәләренә бакты. Сөйем белән гөлчәчәк йөгерешеп килде. Том-том китаплар, төпләнгән гәзитләр, һәр шүрлектә йөзләрчә китап. Иске хәрефләр белән басылган бу китапларның хәрефләре дә, кагазы да, формасы да, төпләнешләре дә бөтенләй башкача иде. Китапларның исемләре гадәти төрекчә иде. Кышкырып торган атамалар, күзгә кирип торган гышык яки маҗара хикәяләре юк иде. Сөйем, бу Габдулла Тукай, бу Мәҗит Гафури, бу Сәгыйд Рәми дип берәм-берәм таныштырып чыкты. Яһидә китапларны берәм-берәм актарып карый. Шигырьләрнең исемнәрен укый, кайберләрен аңлый, кайберләрен сөемнән сорый. Ул туган тел шигыренә тап булды. Казан шүбәсендә бу туган сүзе бик еш очрый. Сөем аңлатты. Туган дигән сүз төрекчә дуган мәгънәсендә килә. Истанбул шүбәсендәге д бездә т шәклендә әйтелә. Дуган туган, дуран торган кебек. И туган тел, и матур тел. Матур ни дигән сүз? Гүзәл димәк. Укады. Ни кадәр дә гади самими сүзләр, ни кадәр мәгънәле, ни кадәр гүзәл фикерләр язылган монда. Әйдә, тагын бераз укы. Гөлчәчәк, бу балалар маршы кебек, аны һәр бала белә, диде. Яһидә, әйдә, мин дә өйрәнәм, диде. Бер кат укып чыкты. Күзен йымды, ятларга тырышты, яты алмады, кызлар ярдәм итте. Сөйем, моның үски дә бар, әйдә җырлыйбыз. Син бик тиз өйрәнерсең, диде. Өч кыз туган тел җырын килеп башладылар. Өч дүрт тапкыр кабатлаганнан соң, Яһидә шигырьне дә, көйне дә отып алды. Шул җырны кили-кили китаплар карауын дәвам итте. Сөйем Тукайның Истанбул шүбәсенә якын шигырьләрен күрсәтте. Яһидә бер ничә кәлимәдән башка барысын да аңлады. Бу төрле шигырьләр аңа зур куаныч китерде. Берсе артыннан икенчесен укыды, кызлар ялгыш әйтелешләрне төзәтә, Яһидә әкренләп китап ишенә керә барды. Сөйем, бак апам, шул шигырьне укы. Бу Тукайның үлеме, үзе язган. Әмма үлгәнен үзе күргән кебек итеп язган. Моны без яттан беләбез, һәп көен дә. Яһидә укый башлады. И мөкаддәс, моңлы сазым, Уйнадың син, ник бик аз? Сүйем білгәне қадар мәғнәсін аңлатып берді. Жәхидә бер уқыды, икке уқыды, мәғнәсінә түшінді кібік. Әйдә-әйдә, күйіндә! Қызлар шығырны күйге салып уқи башладылар. Жәхидә дә олар артынан бір-екі тапқыр қабатлады, күйіні ұтып алды, аның күңіліне сағыш еңді. Кешегі туған елкәйімні тыңлағандағы кібік бәғірінді мәттәм қасірәт қисі оянды. Бұ бек мұңлы ауыр балалар. Сүйім, ие, бұ туқайының үлімі күннәрінді оқыла. Мұны оқығанда балалар ғына түгіл, ұлылар да елый, дейді. Туқайының шаян қақ-қағалы шиғырларына көштілер. Асқы яқтан Хадиша ханым, балалар, диңгізге бармейсіз мәне, деген тауышы келді. Юқ, әне барми біз, дейділер. Күлкілі шиғырларынан қой бірлерін оқыдылар, балалар үшін язылған хикеялерге көштілер. Шүрәлі, нәрсе ол, дейді Жәхидә. Қызлар оңлата башлады, оңлата алмадылар. Пәрі, урман пәрі. Урман пәрі нәрсе ол? Жәхидә аңлый алмады. Сәғид Рәмигә күштілер. Гүлшәшәк, біз мұндағы екі шиғырны яттан біләбіз. Міне бұсы, деп, мен есімлі шиғырны көрсәтті, сөйләп тә берді. Мен дедім мен, мен дедесім, меңа бір зор күш күрә. Аллалар, шахлар, қануннар, бұлалар бір шүп күнә. Сүйім мәғнәсін аңлатырға тырышты. Жәхидә бір қат оқып шықты. Аңламады. Икінші қат оқыды. Әйде, сіз оқығыз, деді. Қызлар мәғнәлі рәвіште яттан оқыдылар. Жәхидә аңладым. Әмма ни қадар ғұрырлық, ни қадар қуат. Кем ол? Шағырның тәржімейі хәлін сұрады. Қызлар білген нәрін шә сүйләді. Жәхидә, мұна мен дәйетлай ашақмын деп дәфтәріне язды. Бірнеше мәртебә қызларға оқыды. Сүйім, қазір қара опа, мұны біз барыбызда күйләп сүйлебіз. Әйді оқы, мұны сен бек тез үрен ашақсың. Жәхидә оқи башлады. Сызла, сызла, сызла күңілім, сызла бір туқтамыша, сызла ойлар, сызла йыллар, сызла түн йықламыша. Жәхидә шундуқ аңлады, қызлар күйін жырлап көрсәтті. Жәхидә мұны 5-10 қат оқыды, сүйләді. Тамаман жатлап бітірді. Жәхидә шимал түріклерінің рухындағы ең нішке тамырларыны тапты. Хаманың бүттін мәғнәуи хаятының сіріне ашқыш болды. Бұшығырның кие ғасырлар шайылаған бір халықның, ғасырлар ша кешерген қойғы хасыратының шағылышы еді. Бұки Жәхидә рухының бүттін яшырын бекле яқларын ашып салырға ашқыш бұлайды кібік. Мұның кейін кім шығарған, деп сұрады. Мұның сөзлерін жазған шағир кейін де өзі шығарған, деділер қызлар. Жәхидә, ненді қуатлы, нешік қыдыратлы шағир. Нәқ халықның өзі кібік, деді. Қат-қат оқығаннан сұң, сызланы тәмәмән үйреніп бітірді. Қызларға, мұны үйренгенімні бір кімге де сөйлемегіз. Бір сюрприз ясай шақпыз, деді. Шират Мәжит Ғафуриға келіп жетті. Шул уақыт асқияқтан ояқ тауышлары іштілді. Деңізден қойтқан оталары, юғарыға мініп келе екен. Қызларын кілем үстіне жейіп салынған китаплар арасында көріп, ол біраз аптырап қалды. «Сіз хаман китаплар білен мәшкілесіз мі? Ошау уақыты жетті!» «Жәйде, бәй ата, мен нелер таптым! Яңа бір дүния аштым! Бақшы атам, мен қазір нинді шығырлар білем!» Сағит Рәмидән мені яқшы етіп ұқып көрсетті. Мұхандис, машалла, машалла, мәғнәсін аңлысы мұсың, деді. Аңлыймын атам, ненді қуатлы шағыр. Бұ ғырурлық аңа қоян келген. Халықның ғырурлығы ол. 400 ел ұрысларға баш имәген. Бағырында бүйік қуат болғанына инанған халықның ғырурлығы, деді. Ашарға түштілер. Жәхиде һәр китап турында сөйләде. Хәдиша ханымға, «Бу китаплар бик гүзәл тутам. Бүген бармасақ булама? Хаман шул Истанбул, хаман шул күпер, хаман шул урамнар, хаман шул әрмәнчә, румча кышкырып кибеткә чакыручы бәндәләрнең тавышы. Бу китаплар ничек гүзәл, пак!» диде. Хәдишә ханым, «Тормышта барысыннан да біраз алырға кирәк. Бүтін нәрсенің шамасы болырға тиеш. Шиғыр болды, хәзер тормышның мәдди тарафын қорысы қолды. Бүгін күлмәгіңді алмасаң, иртәгә қонақта көңілің бір шулы болыр. Сүйім білән кетігіз. Ішіңні бітіріп қайтығыз. Гүлшәшек, мен да апаларым білән барам, әнне?» деді. Хәдиша ханым, «Онда син нишләрсің икән? Син ұлы қызыбыз боларақ мында қаласың. Қуна келсе, мен мәше қояшақмын? Иде іш қыз болғанда, шулай келешермісің?» Гүлшешекні қолырға күндірділер. «Күлмәгіңнің ішін тәмамлағанға шақлы күтіп тұрғыз. Әгер мүмкін болмаса, ертеге сәғәт унға қадар хеш шексіз китерсіннәр. Хисапны шунда үзәрбез, хәзерләнегез. Жәхиде белән сөйем әзер булгач, Хәдишә ханым, «Акчагыз фәлән бармы?» дип сорады. Жәхидәгә, «Бүген әниең янына бар. Бәлки үлшәгәш таманлау вакытында барырсың». Жәхидә аркасына салкын су куйган кебек аппак булды. «Бу кишедән, бу китаплардан соң ничек итеп барырмын икән? Миңа анда қабірлік кібік. Анда менің біргіне ұртақ нәрсемді қалмады». Хәдиша ханым, «Бәлкі қабір кібіктір, әмі анаңның қабірі. Дүнияда анадан да мұқаттәс хеш бір кім йоқтыр. Жәхиде, сен анаң көңіліне юл ашырға тиешлісің. Ауыр болса да, бұ сенің вазифаңдыр. Анаң біршылып тұрмасын. Өзіңнің келешегің үшін анаң білән аңлашмақ керек. Бәлкі сүйімнің анда болуы сүйләшу үгізіні емшартыр. Анаң білән бек емшақ сүйләш. Ол да хатын қыз бет. Ярый, хош, яқшы ерігіз». Жәхиде ауыр ұйлары білән салмақ қына еріп кетті. Апасының кенеттен ғана кейфі қырылғанға тәсірленіп, «Сүйім, сен неге оныңнан қорқасың, апа? Ол сені сүймей ме?» деді. Жәхиде, «Сен аңламасың, шекерім. Сен сабығына әлі», деді. «Сүйім, аңлармын, валлахи», деді. «Аны ярата едім. Хәзір суындым. Ол менім сабый вақытымны атасыз қалдырып, етейм етті. Ол атама қората менде дұрыс болмаған хислер тәрбиеләді. Аңладың ма? Мен ғайләмні өзім үзләп таптым. Ол мұны ұшатмайышақ. Мені сізден ойырырға мұташашақ. Әмін олай ешірге тілемім. Мен атамны да, сізні да, тұтамны да, докторны да, барығызны да яратам. Қабір кібік тауышсыз, тынсыз, суықтырмышқа. Мен неше кетіп яңадан қайтым дей.
Сүйім, бізді сені яратамыз, апа. Сен қабаттанда қойтма. Барымыз бірге ешербіз, деді.
Күймеге отырдылар. Жахиде, яна шығырлар турында сілешкен болып, біразғына болса да, хиял дүниясында ешеп, біршуларыннан айырлып тұрырға тіләді. Ләкен бұлдыра алмады. Күлмәк таманла ұшылары бік яқшы тәмамланды. 3-4 сағат күтселер, күлмәк әзір болашақ. Күтәргә болдылар. Һәм тілер-тілемәс кіне анасы янына киттілер. Сүйем, әгәр анам мине жібермәс болса, син әйтерсің, мин ялғыз ғына қайта алмайым, қорқам диярсың. Ул вакытта бәлки рөхсәт итәр. Әгәр рөхсәт итмәсә, ялғыз ғына қайта алырсыңмы? Сүйем, қайта алам, әмма синнән айырылырға теләмим. Мин дә синең белән калырмын, диде. Жәһидә килде. Ишек кактылар, ачучы булмады. Тагын берничә тапкыр шакыдылар. Ишек ачылмады. Жәһидә ачкычларын алды. Ишекне ачып, ишкә керделәр. Идә берәү дә юк иде. Билгеле инде, анасы биләмгә чыгып киткән. Сүйем бу игә кызыксынып карады. Фәкыйр бүлмәләрне йөрүп чыкты. Монда кыш көне бик суык була торгандыр апам. Шыннан да бу өйдә фәкыйрлек суыгы хаким иде. Анасы белән очрашмаганга Жәһидә сөенде. Кайттым, сине күрмәдем. Шушы арада кайтырмын, мин исән-сау дип тиз генә язу сызды. Анасы кайтыр дип куркып, сөемне берни белән дә сыйлый алмыйча өйдән чыгып киттеләр. Трамвай белән мөхәндиснең Баязит бистәсендә яши торган якташлары Камалларга барырга булдылар. Зур гына өстәлдәге самовар янына утырган и хуҗалары аларны нәзәкәт белән каршылады. Сөем, безнең Жәһидә апамыз, диде. Зарифа ханым, буйрыгыз, машалла. Нишек үскәнсең, нәқ атаң инде, Алла ярдәменнән ташламасын, диде. Камал бәй, өлгүргәнлек имтиханнарын тапшырдыңмы? Мөғәлимнәрегез кемнәр иде? Әгәр Язияға керер булсаң, фәлән кеше минем сыйныф аркадашым, диде. Сүйем вақытыннан элек қартайған сақаллы бу кешегә, Ғысман абый, исәнмесез? Ни өчен безгә килмәдегез? Атам да кайтты, сине сырады, безгә килсен, диде. Сақаллы кеше бераз кызмаша иде. Киләм, хәзергә бераз эшем бар, китап язам. Мин эшсәм, сәрхуш булганчы эшәм. Оқысам да, сәрхуш булганчы оқыйм. Яссам да, сәрхуш булганчы язам. Хәзер дә язып ятам. Китап тәмамлаячакмын. Соңра аны сатып, кием салым алачакмын. Беләсең, бу киемнәр белән кунакка йөреп булмый. Барырмын. Син Марҗа туташ мөхәндис Вахитның кызымы?
Сием. Марҗа түгел лә инде, Ғысман абзый, терек.
Ғысман. Барысы да бер иш, Марҗа. Урыс Марҗасы, Түрік Марҗасы, Ноғай Марҗасы, барысы да бер иш, диде.
Жәһидә, Марҗа нәрсә ул, дип сорады.
Сүйем, урыс хатыннарына карата әйтелә торган сүз. Зарифа ханым, буйырыгыз, чәй ишегез. Ғысман бәй артык сөйли ул, әмма аңа ачуланмагыз, зинһар, диде. Ғысман, шулай, ачуланмагыз, ул исерек. Туташ, синең атаң минем дустым, әмма ул дурак. Зарифа ханым, Ғысман бәй, мөхәндис бәй ничек дурак булсын, ул тәрбиәле, бик тә акыллы кеше.
Ғысман, акыллы булганы өчен дә дурак ул. Дурак кына да түгел, шуп.
Син, туташ, аларның сүзенә ышанма. Болар татар шовинистлары, татарның һәр нәрсәсе яхшы имеш.
Оның пәрәмәші, пілмәні, оның әдәбиаты, оның музыкасы, оның хатыны барысы да яхшыймыш. Менімше барысы да шүп. Мен орыс мемлекетіндә оқып білем алдым. Мен объектив рәуіштә қарай білем. Орысының өзі де шүп. Шүп болмаса большевик болар еді бәне ол. Бары тек аның арақысы ғына шүп түгел. Әмі анысы да зәһәр ағу. Мені шул орыс арақысы ағылады. Менімше біздің бұғын тұрмышы енді ақырына келіп жетті. Шет тілдерде өліп қалғандарымыздың женаза намазын оқып жесәдін кім көмер?
Сүйім, Ғысман абай, бізге қашан келерсіз екен деп сұрады.
Ғысман, қашан келемсің?
Бүгін кел, атам үйде.
Бүгін ақшам жоқ, деді Ғысман.
Бізде ақша бар, бірге кетерміз.
Астағфирулла, мен адвокат Ғысман башым білен. Балалардан ақша алайым ма? Мен шүп түгел, мен Ғысман.
Жәхиде шунда, ақшаның не қиметі бар?
Ақша өзі де бір шүп түгел ме, Ғысман бәй?
Молодец, дұрыс. Сен атан күбік ақылы екенсің. Ақша да шүп. Бұтын нәрсе шүп. Бары тік. Мен гіне шүп түгел. Мен демен мен, мен дедесем, мені бір зұр күш кірі. Аллалар, шахлар, қануннар. Бұлалар бір шүп күнә. Шүп күнә, деді ол.
Аннан соң аяқ үре басып,
Аллаға тапшырдық, шүпләр, деді де.
Шойқала-шойқала шығып кетті. Зарифа ханым,
бишара, ватанымызда зор адвокат еді, мұнда бір үшкі де кір алмады.
Орыс оқығанлықтан үшкі ярамады. Үшсіз, күшсіз қалды.
Қысанлыққа шилей алмайынша іше башлады. Өзі бек яқшы әдәм ол. Әмі мұхажирлік құрбаны. Мұна шулай нендей қиметлі шахыслар юққа шықты.
Бұл большевиклар революциясы бізге бек қибатқа түшті.
Қызлар кетерге әзірлене башлағаш, «Онағызға, отағызға сәләм әйтігіз, нәнелерім, тағын келігіз» дейді. Қызлар аннан тігушіге барып, күлмәкіні алдылар, кешкі ашқа қойтып үлгірділер.